Andrej Hing, Čudežni Feliks. Osebni list Feliksa Kalmusa. Ime: Feliks Edvard Kalmus. Rojen: kje, kdaj? Zagreb, 12. marca 1921. Ergo domneva gospe Kalmus misija, da je približno Hedine starosti, ne vzdrži preverjanja. Status: sirota. Nezakonski sin Silve Ane Kalmus, umrle 4. junija 1937 zaradi vnetja trebušne slinavke. Oče anonimen. Šolanje. Z odličnim uspehom opravljen 6. razred klasične gimnazije. Zdravje. Šibke, ampak trpežne konstitucije. Nagnjenost k bronhitisom. Včasih tudi k krčem. V otroštvu prebolel morbus pertes. Posledica je komaj opazno pošepavanje. Študijska nagnjenja. Naravoslovje, slikanje, bolje rečeno risanje ali prerisavanja. V naravoslovju ihtiologija, sistematika. Riboznanstvo. Šport. Brez interesa. Vozi kolo, plava, kolikor je nujno potrebno. Šolske vadbe je oproščen. Videz posebna znamenja. Majhen, morda še v rasti. Debela očala, -5. Žensko oblikovani nohti, velikost čevljev 39. Nos kratek, a obokan. Rdeči lasje in zato starost nenavadno čista, vendar s pegami posuta koža. Hitre kretnje, sunkovita hoja. Značaj. V načelu introverten, včasih pa nepričakovano povsem odprt. V tem stanju kaže skoraj bolestno željo, da bi ljudem posredoval kako svoje spoznanje. Prijateljstev ne išče in ne sklepa. Brez topline je zbrano vljuden. Rad se izraža v sentencah. Vzkipljiv, često nestrpen. Posebna oblika arogance. Redoljuben, pedanten. Premoženje. Brez omembe vrednega premoženja. Zaupan socialnemu skrbstvu, posebno pa naklonjenost je materinega in vsega drugega sorodstva, ki je, glasom poizvedb, popolnoma sposobno nuditi mu finančno in moralno podporo do konca študija. Takšen bi lahko bil personalni list mladeniča, ki je lepega poletnega dne prišel v Š in se naselil v graščini Kalmus Misija. Domačini so se držali imena Misija. Dan pravzaprav ni bil lep, deževalo je in ohladilo deželo, kar je bilo ljudem po dolgih vročicah všeč. Povedati je treba, da so se graščinski ušteli pri vlakih, da niso šli na postajo in da se mu je torej godilo, kakor pred njim Erni. Tudi prtljaga je, kakor za Erno, ostala na kolodvoru. Na prečki kolesa je mladega moža pripeljal poštar Grilc, kateremu tokrat niso privoščili vina. Beti, kuharica. Zaradi tega prihoda, kot se je izkazalo, je bila hiša cel teden v nevihtah. Mama in Leonid Jurjevič sta se zapirala, oba sta privzdigovala glasove, ni pa bilo dovolj razločno, da bi izvedeli kaj stvarnega o besednih bojih. Očitno je on zmagal, kajti prav tisti dan, ko se je nalegal dež, je mama omahnila v joku in odpovedi. V kosilo je prišla zardelega nosu. Z lico je brodila po juhi, da se je razločno videlo, kako je razburjenje vzelo tek. Kdaj pa kdaj je spustila proti Leonidu nizek, napol užaljen, napol skesan pogled, potem pa se je odločila in udarila ob kozarec. Nekaj bi vama rada sporočila, je rekla hčerkama, in bom čisto kratka. Poslušajte pozorno, da ne bo poznejših interpelacij. Oh, moja glava. Prežrla sem se do nekaterih odločitev, ki niso bile lagodne. Mislila sem, da se ne bom izkopala iz dvomov. Leonid Jurjevič mi je pomagal pri odločitvi. Seveda sem mu hvaležna. Tudi Rus je nehal jesti. Tiho je prislonil žlico na rob krožnika in povesil glavo. Heda se je kosala z materinim pogledom. V njem je bilo za poblesk smeha, ko je videla s prstani obloženo roko, ki je stiskala glavobol v sencah. Otroci ne verjamejo v glavobol. Mati je nadaljevala. Povedati vam moram, da je imel pokojni papa sestro. Govorim torej o vajni pravi teti. Živela je v Zagrebu. No, prejšnji mesec je umrla in zapustila sina, ki je nekaj starejši od Erne. Tako se je vsaj izkazalo. Zakaj nismo imeli stikov, tega zale ne morem razlagati. Prosim, da se zadovoljita z golimi dejstvi. Erni je razbijalo srce v vratu. Saj se je utrnila podoba nočnega spopada med očetom in mamo. In na ognjeni sliki je bila lisa, nejasno mesto. Očetova sestra sredi postelje. Heda. Kaj z bratrancem? Saj o tem govorim in ne skači mi prosim o besedo. Umešal se je Skobenski. Kalma, prijateljica, beruhi je dih. Natočil je kozarec vina, da bi tako pomagal čez nastalo napetost. Očitno je bilo, kako je zadovoljen, ker mojstri dogodke. Prišel bo, je zaklical, bratranec Feliks. K Ko je mama izpila, se je zazdelo, da mora znova prevzeti besedo in vse pojasniti. Fant je po materini nenadni smrti ostal sam v stanovanju. No, pravzaprav je bila pri njem neka stara služkinja. Pravih prijateljev pokojnica in mladenič nista imela, komaj znance. Med temi znanci je bil odvetnik, ki je poizvedel, kje je kakšno sorodstvo, napisal je pismo in ga naslovil nanjo. V pismu je pojasnil položaj in osirotelega Felixa Kalmusa priporočil sorodniški dobroti, saj bo drugače odvisen od, prav tako se je odvetnik izrazil, mršave krave, ki se ji pravi socialno skrbstvo. Priznam, da sem bila zelo zmedena in da sem oklevala. Sorodnik, ampak vendarle tuj človek, nota bene v nerodnih letih. Naj ga sprejmem pod streho in si nakopljem novih skrbi? Leonid Jurjevič, kaj bi tajili? Leonid Jurjevič je v svoji dobroti našel ključ. Prepričal me je, kako je treba ukrepati, kaj je humano in edino spodobno. Vzeli ga bomo za svojega. Telegrafirali smo v Zagreb. Danes ali jutri se pripelje. Skobenski se je za hipec pokroviteljsko dotaknil njene roke, namuznil se je in zatrdil, da je svojo priprošnjo trkal na odprta vrata. Kdo ne pozna gospejnega srca? Kdo ne ve za njeno dobrotljivost? Dekleti sta si mislili svoje. Morda celo Beti, ki je servirala drugi obrok, vse so bile ob zaprtih vratih poslušale nekaj dnevna pogajanja, pa torej o odprtih vratih ni moglo biti govora ne o navadnem, ne o prenesenem pomenu besede. Erna je pomnila nočna razodetja, ki so iz bengalično ločjo obsevala eksistenco in napovedano naselitev bratranca Felixa Kalmusa. Strah. Odklonila je hrano, ko je Beti pomolila pladen pred nos, slabost je prihajala, nekaka vročina je lezla po hrbtenici. Heda je svojim zvitim zelenim pregledom vse pregledala, vendar ni hotela siliti v sestro. Ker je bil let več ali manj prebit, so se začeli pogovarjati o praktičnih stvarih v zvezi s fantovim prihodom. Sklenjeno je bilo, naj se mu dodeli spalnica v drugem nadstropju, v tako imenovani tujski sobi. Odvetnik je sporočil, da je po nagnjenih učenjak, torej mu je treba postaviti med okna etažero za knjige. Gospa je besedo učenjak opletla z najhnim smehom. Bog ve, ali je dobro opremljen s perilom, koliko časa je trajala bolezen njegove matere. V kuhinji ne bo spremembe. Jedel bo to, kar se pač kuha, saj ni musliman ali jud. Ste prepričani? Je kratko zamrmral Skobenski, a je že zamahnil roko, kot bi te besede, ne bodi jih treba, odganjal. Bodo težave pri komunikaciji? Erna in Heda znata slabo hrvaško, kateri jezik še govori. Sicer pa se mladi ljudje in mladi kuški brž sporazumejo. Prav takrat ga je poštar Grilc pripeljal na biciklu. Prtljago bo dostavil, ko se bo vreme malo uneslo. Kaže, da se bo, je naročal Beti. Mladenič je poštarja na peronu kar ogovoril in mu pojasnil svoj položaj. Nič ga ni bilo sram zaradi smešnega prevoza. O tem je bilo zvečer govora v gostilni. Slišali so, da si skrbno briše čevlje v predpražnik, potle je tudi precej časa otresal dežnik. Ostali so izza mize. Pravzaprav je bilo kosilo končano. Računati je bilo seveda, da je prihajač lačen in da mu bo treba postreči. Ostro je potrkal na vrata salona, potem je z drobnimi, ampak odločnimi koraki prišel do jedilnice in se ustavil na pragu. Ker je bilo zaradi dežja in nizko visečih oblakov precej temno, je nad mizo gorel lestenec. Osem žarnic je bliskalo v debelih steklih njegovih očal. Zadaj so bile črne, zelo pozorne oči, ki so skakale od obraza do obraza. Bil je majhen rdečelas. Gospa je stopila proti njemu. Pozdravila ga je. V imenu vseh navzočih mu je izrekla sožalje. Usoda se res tako čudno in hudobno igra. Dejala je, da obžaluje, ker se šele zdaj seznanjajo.